Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» ряд листов наших слухачов. Раз два тыдні у Беларусі павінен з'явіцца новы склад палаты прадстаўнікоў. На 11 верасня прызначаны асноўны дзень галасавання. Выбарчая кампанія ў краіне набліжаецца да фіналу, аднак праяваў яе на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак надзвычай мала. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Разважаючы пра адметнасці сёлетніх выбараў, Сергей Шамко з Клецку піша. Кажуць, у Беларусі нібыта ў разгары выбарчая кампанія. Але ж пра яе мала хто ведае, я дык увогуле не заўважаю. Ні агітацыі ў нас, ні палітычных дыскусій, ні мітынгаў. Раней хоць плякаты і ўлёткі віселі на кожным слупе. А цяпер і гэтага няма. Вельмі дзіўна. Пры такім падыходзе да справы Беларусь можа увогуле застацца без дэпутатаў. Хто ж іх выбера? Калі мы пра іх нічога не ведаем, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Шамко з Клецка. Без дэпутатаў не застанецеся, спадар Сергей, тут вам турбавацца не варта. Незалежна ад таго, ведаеце вы іх ці не, праводзілі яны агітацыю ці маўчалі і хаваліся ад людзей, дэпутацкія значкі атрымаюць усе 110 асобаў. А каб даведацца, хто канкрэтна, нават і галасавання чакаць не трэба. Спісы ўжо апублікаваныя. Усе 110 прайшлі ўзгадненне і зацвярджэнне ў сваіх раённых і абласных выканкамах, а потым атрымалі ухвальныя рэзалюцыі ў адміністрацыі прэзідэнта. Хто і як галасуе, гэта ў сённяшніх беларускіх умовах, як паказвае досвед апошніх 22 гадоў, не мае надта вялікага значэння. Аўтар наступнага ліста, наш даўні аўтар Кастусь Сырэль з Вушачаў, свой новы ліст прысвяціў тэме будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Слухач піша. Людзі майго веку, ды і крыху маладзейшыя, добра памятаюць такія неад'емныя атрыбуты жыцця ў СССР, як сустрэчны план, падвышаныя сацыялістычныя абавязацельствы, пяцігодку за 4 гады, а бывала што і за 3. Яшчэ датэрміновы ўвод розных аб'ектаў у эксплуатацыю датэрмінова. Да 7 лістапада – дня кастрычніцкай рэвалюцыі, да 5 снежня – дня сталінскай канстытуцыі і гэтак далей. Я ўспомніў пра гэтыя паўзабытыя прыклады эканамічнага шкодніцтва, калі праслухаў, а потым яшчэ і прачытаў перадачу «Трайны удар» ад 12 жніўня пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, у прыватнасці пра тое, што замена пашкоджанага рэактара, відаць, суне тэрміны ўводу станцыі. Я падумаў, а што калі не суне? Што калі Лукашэнка закліча, а чытай загадае, узяць падвышаныя рынкава-сацыялістычныя абавязацельствы і здаць АЭС у запланаваны тэрмін? А ён гэта можа. І тут не пазбегнуць аўральных работ і ўсяго, што з гэтым звязана. Ці не аукнецца гэта нечым страшным год праз 5-10, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Я не давяраю будаўнікам, ні нашым, ні расейскім. Паспрабую патлумачыць сваю пазіцыю на прыкладзе. І па гэты прыклад мне нават не трэба выходзіць з кватэры, у якой я жыву ўжо чвэрцьстагоддзя, і якую набыла мне арганізацыя, у якой я тады працаваў. Дык вось, у кватэры няма ніводнай прамежкавай сцяны, якая б стаяла строга вертыкальна. Няма ніводнага пакою, які мае форму прастакутніка, усё нейкія трапецыі. Няма ніводнай пляскатай сцяны, усе, так бы мовіць, гарбатыя. Усе пліты перакрыццяў ляжаць у розных плоскасцях. На вонкавую цагляную кладку страшна глядзець. Спіс можна працягваць бясконца, ад склепу да даху. Карацей кажучы, каб мне зрабіць прыстойны рамонт, трэба было б разабраць дом па цаглінах і скласці нанава. І мой дом не адзіны, такіх шмат, я нават не пабаюся сказаць усе, у тым ліку і пабудаваныя ў апошнія гады. Вы скажаце, ну гэта ў вас у Вушачах так, у іншых месцах па-іншаму, тым больш тут АЭС. Раскажу вам прыпавесць. Адзін мой даўні прыяцель, царства яму нябеснае, казаў, што ў такіх выпадках дзейнічае закон, які ён называў прынцып барака, і палягае ён на наступным. Калі ў канцлягеры зняволеныя ў адным бараку хочуць есці, то і ў астатніх таксама. Не может так быть, каб у одной краине при однольковом законодавстве с больше или меньше однородным насельництвом назиралась истотная розница у менталитете, морали, споживания алкоголю, коррупции и так далее. И у России, и у нас однольково и пьют, и крадут, и працуют об из рук. Гэтак само и атомные станции будуют тяп-ляп. Усе мы родом с СССР, усе мы инфикованные коммунизмом. И доверить нам будовництво и эксплуатацию АЭС можно будет только год про 50 после того, как мы вылечимся от этой хворобы, написал в своем листе на свободу Кастусь Сырель Звушачу. У советский час у невеликих поселищах будовництво вели переважно мясцовые ПМК, пересоўныя механізаваныя калёны. Наколькі я памятаю па свайму досведу журналіста раёнкі, на працу ў ПМК мясцовыя мужыкі ішлі хіба толькі тады, калі болей іх нікуды не бралі, з прычыны ці то беспрабутнага п'янства, ці то папярэдніх запісаў у працоўнай кніжцы з пералікам артыкулаў адміністратыўнага і крымінальнага кодэксаў. Адпаведнай была і аддача такіх кадраў. У буйных городах якасць будаўнічых працаў была ўсё ж вышэйшай з прычыны лепшай тэхнічнай і тэхналагічнай базы, вышэйшай кваліфікацыі кадраў. Хоць у цэлым вы, спадар Кастусь, безумоўна, маеце рацыю. І тое, якой насамрэч была якасць будаўніцтва савецкіх атамных станцый, пераканаўча паказала гісторыя Чарнобыльскай АЭС. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.